Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Bugun 4-avgust dushanba ozodlik to'lqinlarida kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan va unda bu yilgi test sinovlarida korrupsiya o'zini qanday ko'rsatdi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Jonli muloqotda ishtirok etish uchun ozodlik onlayn, ozod Skype va ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Avvalgi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Said Abdurahimov advokati Toshkent shahar jinoyatchilari sudi qarorisidan Toshkent shahar prokuroriga shikoyat hozirladi. Sidyanishov taxallusi bilan tanilgan jurnalist 21 iyul kuni jinoyatchilari sudi kassatsiya tartibida o'tgan mahkamada ishtirok etmadi, chunki u taklif qilinmadi va ushbu mahkama jurnalistga 9 million 600 ming so'm jarima solish hamda uning video audio texnikasini musodara qilish haqidagi hukmni o'z kuchida qoldirdi. Advokat Polina Braunerk ozodlik bilan suhbatda sud hukmini asossiz deb bilishini aytmoqda.
Жалобу в порядке надзора я подаю прокурору 5 августа 2014 года. Жалоба готова.
5 август kuni prokuraturaga arizani topshiraman. Shikoyat arizasi tayyor. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik ayblovi mutlaqo asossiz ravishda qo'yilgan. Hatto shahar sudi mahkamaga jurnalistni taklif qilmadi deb arz qildi advokat Polina Braunerk. Shu yilning 28-iyunida Toshkent shahar Shayxontohur tumani jinoyatchilar sudi Sidyanishov taxallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Said Abdurahimovni 100 minimal oylik miqdori 9 million 600 ming so'm miqdorida jarimaga tortgan. Jurnalist O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 165 va 184 moddalari asosida litsenziyasiz faoliyat yuritish hamda jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlashda hamda tarqatishda ayblanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida boshqa muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Xitoyning janubi-g'arbida yuz bergan kuchli zilzila natijasida kamida 400 kishi halok bo'ldi, 2 mingga yaqin kishi jarohat oldi. AQShning geologik tadqiqotlar agentligiga ko'ra, magnitudasi 6.1 ballga teng bo'lgan yer silkinishi 3 avgust kuni Yuanyan viloyatida ro'y bergan. Zilzila ushbu hududga yaqin joylashgan Guangzhou va Sichuan viloyatlarida ham sezilgani aytilmoqda. Xitoy rasmiy nashrlarining xabar berishi, yer silkinishi oqibatida 12 mingta bino qulagan, 30 ming binoga shikast yetgan, elektr ta'minoti va aloqa liniyalarida uzilish ro'y bergan. Isroil harbiylari G'azo mintaqasining aksar qismida bir tomonlama 7 soatlik otash kesim e'lon qildi. Bu qaror isroillik harbiylar 4-avgust kuni tongda BMTning G'azodagi yana bir maktabini o'qqa tutgach, xalqaro maydonda ko'tarilgan norozilik ortidan qabul qilindi. Ayni paytda otash kesim Isroil harbiylari amaliyotlari davom etayotgan hududlar, xususan G'azo janubidagi Rafoh shaharchasida qo'llanmasligi aytilgan. Ammo falastinlik shifokorlarning aytishicha, mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 9 da boshlanishi e'lon qilingan otash kesimdan bir necha daqiqa o'tar-o'tmas Shati qochqinlar lageridagi binoga havodan bomba tashlangan, natijada 30 kishi jarohatlangan. Hamas harakati otash kesim taklifini qabul qilmadi va mintaqa aholisini tashqariga chiqqanda o'ta ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Rossiya rahbariyati Qrim anneksiyasi ortidan G'arb davlatlari qo'llagan sanksiyaga javoban oziq-ovqat mahsulotlari Rossiyada taqiqlangan AQSh shirkatlar ro'yxatini kengaytirdi. Rossilxoznadzor tashkiloti AQShda joylashgan Sanderson Farms Inc va Tyson Foods Inc kabi yirik shirkatlar sotadigan tovuq go'shti tarkibida mezofil moddasi topilgani va shu bois taqiqlanganini ma'lum qildi. Shuningdek, ayni tashkilot AQShda joylashgan Marco Farms shirkati sotadigan buzoq go'shti tarkibida tetratsiklin antibiotiki topilgani, Kentucky Gentleman shirkati viskisi tarkibida ham inson salomatligiga zarar keltiradigan kimyoviy moddalar aniqlangani uchun nazorat kuchaytirilganini aytmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga neft mahsulotlarini yetkazib berishni va'da qildi. Belarus prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, ikkala prezident 4-avgust kuni telefon orqali so'zlashgan va Lukashenko ayni yig'im-terim mavsumida Ukrainada duch kelgan yonilg'i muammosining naqadar keskinligini tushunishi hamda o'z mamlakati ichki ehtiyojiga qaramay qo'shni davlatga ko'maklashishga tayyorligini urg'uladi. Aleksandr Lukashenko rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, prezident 2-avgust kuni Qozog'iston prezidenti Sulton Nazarboyev bilan ham telefon orqali suhbatlashib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgan. Ayni paytda Ukraina armiyasining mamlakat sharqidagi Rossiya parast qurolli kuchlarga qarshi harbiy harakatlari davom etmoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Alisher, test sinovlaridan yaxshi o'tib olgan abituriyent kabi dadil boshladik. Demak, Ozodlik onlayn bu siz uchun gapiradigan bir soatlik vaqt. Buning uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi muloqotimiz mavzui esa 1-avgust kuni O'zbekiston oliygohlarida bo'lib o'tgan kirish imtihonlari, test sinovlari haqida bo'ladi. Test sinovlari O'zbekistondagi korrupsiyani qay shaklda, qay ko'rinishda ko'rsatdi? O'zbekistondagi korrupsiya test sinovlarida qay shaklda ko'rindi degan savolga bag'ishlandi.
Ya'ni bu yili qanday ko'rsatdi? Har doim o'zini ajoyib ko'rsatib keladi bu korrupsiya. Bu yilgisi qanday ko'rsatdi o'zini? Balkim kamaygandir desam, hozir ba'zilar yo'q, kamaymagan deb aytishadi.
Balki butunlay yo'qolgandir Alisher. Bu haqda, demak, bugun gaplashamiz.
Har qalay biz olayotgan, tinimsiz olayotgan xabarlar, abituriyentlar hikoyalari, vaziyat sal boshqacharoq bo'lganligini aytishmoqda. Umuman dasturimizni boshlaymiz.
Va abituriyentlarni alohida taklif qilamiz.
Ogohlantiramizki, mana Skype manzillarimiz hammasi siz uchun muhayyo. Ozod Skype, ozodlik, ozod ovoz Skype manzillari va ozodlik onlayn Skype manzillari bor. Test sinovidan o'tgan bo'lsangiz va o'zingiz tajribangiz bilan biz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, hozir mana ayni paytda qo'ng'iroq qilishni boshlashning. Jonli efirda bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Mobil telefonlaringizda kompyuter orqali, bizni Facebook sahifamiz orqali yoki imkon topsangiz saytimiz orqali jonli eshitish mumkin. Sun'iy yo'ldosh orqali va radio orqali eshitishni ham unutmang. Demak, mehmonlarimizni tanishtirsangiz, Amir opa.
Bugun, demak, men bilan studiyada hamkasbim, uzoq yillar O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida domlalik qilgan Umidbek, demak, studiyada. Ayni paytda telefon aloqasida biz bilan o'zbekistonlik ikki oliy ta'lim sohasi mutaxassisi va ularni bitiruvchilari G'olibbek hamda Shoiraxon ishtirok etadilar. Demak, bu Ozodlik onlayn. Bu yilgi abituriyentlarni imkoni bo'lsa mana shu qabul komissiyasida ishlaganlarni alohida bugungi suhbatimizga taklif etamiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn. Bugungi jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l va marhamat, hozirdan ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Alisherning qo'lida mana oldimda telefonimizdagi WhatsApp sahifamiz ochiq. Bu sahifamizga qo'shilganlar o'z kuzatishlarini yoki o'z telefon raqamlarini hozirdanoq mana shu WhatsAppimizga jo'natishingiz mumkin. 1-avgust kuni O'zbekiston oliygohlarida kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Bu yilgi test sinovlarida O'zbekistondagi korrupsiya o'z husni jamolini qo'shtirnoq ichida qanday namoyish qildi? Demak, bugungi mavzuimiz shu haqda bo'ladi. Alisher, siz suhbatimiz boshida bizga kelayotgan ma'lumotlar degan gap aytdingiz. Darhaqiqat, mana haftalardan beri Ozodlik abituriyent 2014 degan maxsus sahifa ochib, qabul jarayoni va 1-avgust kuni test sinovlarining qanday o'tganiga oid guvohlar hikoyalarini yig'ib kelmoqda. 3w.ozodlik.org sahifamizda bu haqdagi live blog hozir eng ko'p o'qilgan mavzuga aylandi. Demak, jamiyatda bu test sinovlarining qanday o'tganiga oid qiziqish kattaligini ana shu raqamlardan ham ko'rishimiz mumkin va mana shu bizga kelayotgan ma'lumotlar orasida aksariyati test sinovlarida kuzatilgan turli xil qonunbuzarliklar, o'zbeklar o'ylab topgan mana shu test sinovlari uchun o'ylab topilgan har xil iboralar, jargondagi atamalardan foydalanishyapti. Lekin bu gapirganlar orasida Alisher, balki suhbatimizni shu fikr bilan boshlarmiz. O'zbekiston oliygohlaridan birida o'sha qabul komissiyasida ishlagan va mas'ul bo'lgan shaxslardan birini fikr mulohazalari bor. Demak, qabul komissiyasi rasmiysi bu yilgi test sinovlarining 100% halol va adolatli o'tganini iddao qildi.
Hatto bu yilda nazorat kuchli bo'ldi. Har bir ko'chalarda jaylar, ichki ishlar xodimi turib nazorat ostida bo'ldi. Kelayotganda 3 bosqichni o'tib talabalar, bo'lajak talabalar navbat tekshirilib, sinovlar mumkin elektrolar tekshirilib, bo'lim ko'zlarni sotilgan hamma tekshirilib, kun to'lovlar bo'ladi, tavsiyasiz hamma tekshirilib, hatto nazorat ostida bo'lib, umumiy telefon, parvarke, hatto ko'zlarni sotilgan nikol soladi. Yego oladi, shu yego o'yin sotiladi ham, beshlirib kizdi. Men shu yego o'yin tashlatib ham bo'lsin kim telefonga. Bitta soat ishlaganlar, o'chirganlar, bu men fondan ham chiqarib o'tash. Chiqargan bizni tashqari uchun. Chiqarib kelmasdan bizni tashqaridan chiqardi. Yo'q, bu nima qana tura bo'lmadi. Men yana qayga tarix fakultetim bu nima qana bo'lmadi. 100% bu telefonlar qonuniy ro'yxatdan qabuldi. Nazorat ostida bo'ldi. Doktorlik anaqalay bo'lmadi, nisbatan tanishmasdik, boshqacha bo'lmadi.
Demak, O'zbekiston oliygohlaridan biri qabul komissiyasida ishlagan mas'ullardan birining ozodlikka bildirgan fikrlari edi. Alisher, e'tibor bergan bo'lsangiz, Umidbek e'tibor bergan bo'lsangiz, asosiy gap bu yil nazorat nihoyatda kuchli bo'pti. Yigitlarni tuflisini ostigacha ochib tekshirishibdi, qizlarni haligi turmaklagan sochlarigacha tushirib tekshirishibdi. Nazorat kuchli bo'ldi. Mana shu nazorat, G'olibbek adashmasam hozir biz bilan suhbatdalar. G'olibbek, mana shu kirish imtihonlarida nazoratni shu qadar kuchayishi, bu jarayonga Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlari aralashuvi, korrupsiyadan xoli bo'lishi formulasimi? Marhamat.
Endi avvalambor shuni aytishim kerakki, hozirgi oliy ta'lim sistemasida, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim sistemasida umuman fanga, ilmga va bir taraqqiyotga nisbatan bepisandlik, beparvolik va haqorat, yana bir bor takrorlayman, haqorat bir munosabatda shakllanib bo'lgan. Bu usullarni umuman xohlagan joyda isbotlab berishim mumkin va umumiy tartibda ham va
mana shu haqorat G'olibbek kirish imtihonlari, test sinovlarida qay shaklda ko'rinish berdi?
Yo, haqorat kirish imtihonlarida shaklda bo'lmas, ko'rinish bergan bo'lmasligi ham mumkin, chunki ichki masalan SMB xodimi yoki militsiya xodimi kirayotgan abituriyent birontasini haqorat qilishga haqqi ham yo'q, qilmasa ham kerakdi, lekin
yo, mana shu tuflilarni tekshirish, soch turmaklarini yechtirish, bunaqangi nazorat, yana o'sha aytaman, test sinovlarini adolatli o'tishiga biron bir aloqasi bormi?
Endi bu yerda tegi ildizi buni noto'g'ri, sistemani ildizi noto'g'ri. Bu hammasi masalan, SMBni jalb qilish, militsiyani jalb qilish, yoki ani baqir chaqir, qara-qara ani videofonlardan nima deydi, ani qo'l anaqalarini olishni, bu anturaj deyiladiyu teatr so'zida, ya'ni bu tashqi effekt uchun qilinadigan narsa. Bu xalq uchun nimaydi, oddiy bir dehqon, ishchi dehqonlar uchun qo'yiladigan spektakl. Chunki man ishonchim komil, o'sha tepada o'tirganni bir nevarasimi qizimi o'g'limi kirish kerak bo'lgan ishga indamay kiraveradi. Chunki o'sha man o'qib yuribman, tanishib yuribman, bunker sistema yoki har xil anaqa yechimlarini olib kirib berish kitobchalarini bu boshidan bu nimaydi xalq sizdan bilmasligingiz mumkin, bizdan bilmasligimiz mumkinda bu boshqa bir yo'nalishda mana shu odamni bolasi kirish kerakmi o'qishga, bu sistema shunaqa yaratilganki o'sha odamni bolasi kiradi, bo'ldi, boshqa savol yo'q.
Xolibbek, mana aytdingiz hozir, aha, oddiy xalq uchun bu tomosha dedingiz, o'zi aslida korrupsiyaga kurashish kerak bo'lsa u qanaqa shaklda, qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerak asl?
Yo, buni agar bu birinchidan allaqachon bir texnik yoki bir maishiy yoki bir anaqa bir sohaviy muammodan ko'ra bu siyosiy muammoga aylanib bo'lgan masalada bu. Ya'ni hozir O'zbekistonda oliy ta'lim sistemasi umuman korrupsiyalashgan, umuman muttaham mayda gazandalar xo'jayinligiga topshirib qo'yilgan bir soha. Men ishonchim komil, o'sha mashu hozirgi meni o'zi ministri ham, rektorlari ham hammasida bir ichida bir tuyg'usi yo'qki, shu O'zbekiston buyuk bo'lsin, ilm fanda taraqqiyotga erishaylik deb o'zini yoni prezident Islom Karimov aytadi-yu, yonib kuyib yashashimiz kerak degan. Ishonchim 100% komilki, bironta shunaqa yonib kuyib fikrlamaydi shuni. Hammasi oddiy nomenklaturshik, hammasi oddiy shu bir so'm 10 so'm ishlab qolsam shu sezoni kelganda degan fikrlari ham mayda muttahamlar. Ministrdan tortib shu universitet rektori, dekan va boshqa ayrim kadr mudirlarigacha. Endi kechirim so'rayman, balki bularni orasida bir halol yoki bir o'sha ilm fanga bir sodiq odamlar bordir, o'qituvchilar yoki zamdekanlar yoki dekan miqyosida, kadr mudirlari miqyosida. Lekin tasavvur qiling, rektorlikka 200,000 dollar berib tayinlansa, 200,000 dollar deb eshitdimda, bir Pedagogika universiteti rektorlik lavozimi 200,000 dollar turar ekan. Bu 2 yil oldingi ma'lumot menda. Endi o'sha rektor 200,000 dollar berib shunga tayinlansa-da, keyin u nima uchun ilm fan degan Navoiyga o'xshab fikrlashi kerak? Hech qachon fikrlamaydi unaqa. U 200,000 dollarini bir 2 million dollar chiqarib oladigan fikrda hamma narsaga qo'l uradi. Shuning uchun bu boshidan oyoq o'zi
demak siyosiy sistema
boshidan tuzatish kerak.
Rahmat G'olibbek, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Hozir mana boya tilga olganim Ozodlikni live blogida mana eng ko'p o'qilganga chiqqan sarlavhasi, telefon, shpargalka, zaychiklar ish berdi deb sarlavha qo'yilibdi. Mana men bilan hozir studiyada aytganimdek hamkasbim Umidbek, Umidbek oliy o'quv yurtida ancha yillar ustozlik qilgan, o'qituvchilik qilgan, balki bunkerda ham ishlagandirsiz. Mana shu atamalarga ozgina izoh.
Yergacha yetib bora olmadim.
Ozgina izoh bersangiz Umidbek, nima bu shpargalka hozirgi zamonda? Sovet zamonida ham shpargalka degan narsa bo'lardi, mundoq qog'oz domdomdoq qilib olib kirishardi kiyimlarni ichida. Bugungi 2014-yilgi shpargalkasi nima, zaychigi nima, bunkeri nima, qisqagina?
Bu terminlarni agar oladigan bo'lsak, har bir oliy o'quv yurtida albatta o'zini umumiy o'ziga xos bir qanaqadir terminologiya bor, lekin har bir institutda ham o'zini oliy o'quv yurti o'zini terminologiyasi ham bor, lekin umumiylardan mana biz aytib o'tiribmiz, bunker haqiqatan bunker.
Nima u biron bir podvalda joylashgan?
Podvaldami yoki bir chekka xonadami, ich ustidan quflanib qo'yib o'sha yerda o'tiradigan bir guruh yaxshi yashaydigan o'quvchi. U yerda yo o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari, oliy o'quv yurti o'qituvchilari, ya'ni testni yaxshi yecha oladigan mutaxassislar o'tiradi.
Demak, bunkerda o'tirganlar, mutaxassis. Demak, bunkerda o'tirganlar tushadigan test savollarini bilmaydi, lekin umumiyatlar tayyor.
To'ppa-to'g'ri. Endi ular ehtimoliy chora uchun o'tiradi. Chunki eng avvalo o'sha bunkerga olib kirishdan oldin test savollar javoblari chiqishi mumkin bo'lganligi X variantida. Bu ham bir terminologiya. X varianti degani o'sha barcha javoblarni topa oladigan shpargalka chiqib keladi. Ya'ni test markazidan sotib oldik buni degan gaplar bilan kimdir uni pullaydi.
Agar lekin bu narsa ishlaydi. Milliy xavfsizlik xizmati adashmasam nazoratida turadi va qaysidir belgilangan soatda, belgilangan joyda o'sha X, ya'ni hamma test sinovlarini javobi bor. Variant
ochi. Ana shu variant imkon beradi ularga testlarni yechishga. Agarda o'sha variantlar ishlamasa, unda ichkarida o'tirgan o'qituvchilar kitoblarni orasida bemalol o'tirib, o'sha istagan savollarni yechib tashlaydi.
Mana shuning uchun. Endi mana shu bunkerga kirgan o'qituvchini qo'lida qanaqadir ro'yxat bo'ladimi? Mana shu abituriyent uchun yechib beraman. Deb yo'q, bu umumiy ishlaydi-da, keyin uni kimga pullash, qaysi abituriyent uchun bu test sinovlarida bu qo'llanilishini boshqalar hal qiladi.
U umuman u yerda o'tirgan o'qituvchi faqat olib kelingan variantlarni yechib beradi. Uni vaqti bo'lmaydi,
qarab kim
nechta yechganini o'zi hisoblab boradi. Mana shuncha odamni, keyin ularni nazoratchisi bo'ladi, u nazoratchisi bilan keyin hisob-kitob qilinsa kerak.
Ular narxi oldindan belgilangan bo'ladi.
Narxi har biriga belgilanadi, mana shuncha. Ya'ni bunkerning vazifasi olib kelingan barcha o'sha yerdan olib chiqilgan test savollarini hammasini yechib berish. Birinchi o'rinda o'sha o'zining mutaxassisligi bo'yicha, masalan, ona tili, tarix, ingliz tili,
men ona tili adabiyot bo'yicha o'qituvchiman. Yaxshi, yo bo'lmasam talabaman, 4-kurs talabasiman va yaxshi bilaman va demak, mana bunkerga taklif qilishadi, menga qanchadir pul va'da qilishadi.
Shuncha, mana shuncha odamga, har bir odamga mana shunchadan berasiz yoki shuncha yechilganda.
Chunki bizning tekstlarimizda mana har bir bunkerda predmetga qarab narxlari belgilangan, $1000 bitta algesi, bitta blogi, $750, yana ikkinchi blogi.
Mabodo agar kirib qolmay degan bo'lsa, o'qituvchilar yecha olmaydigan yoki u yerda shunaqangi savollar beriladiki, endi masalan 15-asrda 15-asrda ot palonchining otini ismi nima bo'lgan degan savollarga u akademik ham javob bera olmaydi. Shuning uchun shunaqangi murakkab savollar beriladiki, uni faqat tuzgan odamgina biladi. Tushunyapsizmi nima haqida gap ketyapti?
Demak, hatto professor darajasidagi o'sha sohani mutaxassisi ham bilmaydigan, yecholmaydigan test sinovlari.
Yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchiman, nima uchun bunaqangi qattiq nazorat to'g'risida gap boshlandi. Qattiq nazorat aynan e'tibor bering, bizda o'zi milliy xavfsizlik xizmati va militsiya
funksiyalari boshqa
aralashgan qaysi soha bor? Bizda paxta ekishda ham militsiya paxta ekadi, aralashmagan. Bizda ko'mir qazishda ham militsiya, bizda bug'doy o'rishda ham militsiya, milliy xavfsizlik xizmati. Ya'ni qanchalik ko'p milliy xavfsizlik xizmati va politsiya mana shunga aralashsa, shunchalik imkon berilyapti ularga mana shu korrupsiyani yuzaga keltirishga.
Man
hamma gap shundaki, man Rossiyada ham test o'sha savollarda ishtirok etganman, men ko'rganman, u yerda militsiya zotini ko'rmaysiz.
Nima uchun?
Chunki o'zlari o'sha shunday sistema shunday tuzilganki, u topshirayotgan o'quvchi shpargalka tayyorlash emas, bilim olishga harakat qiladi.
Haligi prezident Karimovda gapi borku, qayerda nazoratchini ko'paytirsang, o'sha yerda qoidani, qonunni buzaman degi uchun ham ko'payadi, ularga haligi aylanib o'tish uchun pora beraman degan ham kuzatadi, ko'payadi deb. Demak, o'sha G'olibbek aytmoqchi, bu atayin o'sha korrupsiyani yo'q qilish uchun emas, uni qandaydir bir teatrlashtirilgan tomoshasini ko'rsatish uchun mana shunaqangi bir necha halqalar mana bizning live blogimizda hammasi tasvirlangan. Demak, Alisher, tinglovchilardan gapiraman deydiganlar bor, deyapti.
Biz bilan aloqada tinglovchilar, bir dastlabki tinglovchimiz Suhrob biz bilan aloqada. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sizni bu yilgi test sinovlariga qanaqa aloqangiz bo'ldi?
Men 2 yil oldin rektorining uyiga ishlagandim.
Kimni rektorini, qayerda, nima tushunmadim?
Samarqandning rektorining uyiga ishlagandim. Qashem uyi bogati.
Demak, siz rektor uyida ishlagansiz, nima? Qurilish qilganmisiz?
Ha, qurilish qilganman, kafel terganman, shu. Qashem ularni tanib bo'lmaydi ular.
Qayerdan bu boylik manbasi? Endi u kishi olim bo'lsa kerak, to'g'rimi, rektor darajasidagi odam?
O'zi 2 soat dars beradilar, bir kun uyga yotadilar. Shunaqa. Pul ularga ko'p, ularga. Ularga korrupsiya ko'p.
Qayerdan keladi o'sha pul? Alo. Alo, uzilib qoldi.
Suhrob, uzilib qoldi. Mayli. Bu yerda mana tinglovchilardan kelgan xatlarni o'qib bersam. Assalomu alaykum, hurmatli radio ijodkorlari. Men bu yil Andijon mashina sozlik institutiga hujjat topshirdim. Sizlarga imtihon vaqtidagi ko'z bo'yamachilik haqida aytmoqchi edim. Odatda abituriyentlar uchun test kitobi va javoblar varaqasi imtihon boshlangan vaqtda abituriyentlar guvohligida ochilishi etilgan, ya'ni shunday tartib qo'yilgan. Ammo biz imtihon topshirgan guruhda biz tekshiruvlardan o'tkunimizga qadar bizni guruhga biriktirilgan nazoratchi tomonidan konvertlar ochib qo'yilgan ekan. Nazoratchi tomonidan bilmagan holda ochib qo'yilgan deb o'zini oqladi. Bundan tashqari savollar kitobi va titul varaqalar aralashib tartibsiz holda ekan. Bunday bo'lishi mumkinmi axir? Men birinchi yil imtihon topshirgandim, shuning uchun bu haqda ma'lumotga ega emasman. Bu haqda kimgadir arz qilish mumkinmi deb so'rayapti.
Mana bizga arz qilmasangiz ham hikoya qilib berishingiz mumkin. Adashmasam hozir abituriyentlardan bittasi biz bilan aloqada, Alisher. Agar uzilib qolmagan bo'lsa suhbatimiz.
Telefondagi bir suhbatdoshimiz bor.
Alo, assalomu alaykum. Alo. Biz eshityapsizmi? Alo, menimcha telefon aloqasida.
Ha, bir vaqt
shekilli.
Sizlar gapirib turaverasizlar, biz bu yerda ulashga harakat qilaveramiz. Bunker haqida gap ochdinglar, mana umuman tinglovchilarimizdan juda ko'p mana shunaqa e'tirozlar bo'ldi va men dastur oxirigacha o'qib borib turaman, chunki ko'pchilik efirga chiqib gapirmaymiz, lekin mana bizda hamma telefoni bor.
Nimagadir abituriyentlar, men bugun juda ko'pchiligi bilan gaplashdim.
Ko'pchilik yo'q,
ko'pchiligida qo'rquv bor, Alisher. Hali zotan imtihon javoblari chiqmadi, test sinovlar javobi chiqmadi. Mana shu fikr bildirish, tanqidiy fikr bildirish, demak, bizni testdan o'tish o'tmasligimizni belgilashda qanaqadir ta'sir qilishi mumkin degan bir qo'rquv bor. Demak, ulangan bo'lsanglar suhbatdoshlarimizdan o'sha
mana G'olibbek
ular. Alo, G'olibbek.
Nima?
Mana bugun juda ko'p gapirish mumkin. Zaychik haqida, shpargalka haqida,
shikoyat haqida so'rashdi odamlar.
Texnik jihatlar haqida va boshqa. Mana shuncha nima deydi? Zahar bo'lsa nima protivoyadiya deydimi yo aksinchasi protivoyadiya kuchaysa zahar hamligisi konsentratsiyasi kuchayadimi xullas bir mushuk sichqon o'yini ketyapti yillardan beri kimdir test sinovlarini o'sha qattiq nazoratga olaman deyotgandek va boshqa bir tarafdan mana shu nazoratdan ham yorib o'tib har xil yo'llar bilan shu test sinovlarini oxirgi natijasiga ta'sir qilish urinishlari kuchayib ketyapti. Bu mushuk sichqon o'yinini qayerda to'xtatish kerak? Qanday to'xtatish kerak?
Endi voyimanda bu allaqachon bir siyosiy masalaga aylandi. Endi bu mana kimdan bir fikrim borki, bunaqa bu ya'ni ilm fan, mana shu ta'lim sistemasi jinoyatlarni, mana shunaqa poraxo'rlik, korrupsiyalarni millatga qarshi jinoyat sifatida shunga aralashganlarni bir jazoga tortish kerak.
To'g'ri, qo'shilaman. Rotam bu millatga qarshi jinoyat bu.
Mana tasavvur qiling, jang ketyapti-da. Bir front jang yoryapsiz. Masalan, men komandirmanda, qo'mondonman. Lekin men qo'mondan jang qilyapman-da, o'sha yani orqa menga kimdir menga jangchini ta'minlab beradi, to'g'rimi? O'sha jangchilarni ta'minlab beruvchi odamlar menga bir qani miltiqdan otishi bilgan bir narsadan eplongan odamlarni bu jangchi zo'r jangchi deb yetkazib bersa men jangni yutqizib qo'yaman.
Tabiiy.
Demak, hozir oliy ta'lim sistemasi O'zbekistonning umummilliy rivojlanishida shunaqa bir muttaham ta'minlab beruvchilar. Ertaga bu mutaxassislar masalan hozir tekstda bilim yoki bir informatsiyani olish qiyin emas. Qiynamas. Internetga kirsangiz, so'z tersangiz, nimagini, qachonligini, qatarligini bir pasta bilib olasiz.
To'g'ri.
Lekin bu oliy ta'lim sistemasining bir jinoyatki, hozir O'zbekiston oliy ta'lim sistemi, hozir yaratilgan sistema jinoyati mazkura insonlarni yetkazib berayotgan edi. Tushundingizmi? Mazkurasi buzuqki, hamma narsani sotib olsa bo'ladi, soqqa hamma narsani hal qiladi. Shunaqa mazkura bilan chiqqanlar Mesela ben 4 yıl çetel Avrupa'ya geliyorsam, 4 yıl çetel geçe uzunluğunda Uzbekistan'da manlandıgan süperlisiz yürürdüm. Mesela ortaya çıkışta üniversiteye getirgenmen, üniversite işlegenmen, lakin Koreya'nın norm kuru bak, Koreya'nın şey, bir şey paytlamına rövajdan gelmez, gitmeziz Canubi Koreya. Prizi davranı. Uzunluğu, ne kadar bir mayda adamlığımı sezip olayım ben de, dünya mıkıyorsunuz da.
Galip Bey, huzur hazır şehirde gap izip olayman, eslatıp otmak için ben bu Azadlik Online 1. August günü Uzbekistan oligohlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Test sinovlarida mamlakatdagi korrupsiya o'zini qay shaklda namoyish qildi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Bu suhbatga qo'shilish uchun Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlik Online. Alisher gapiring.
Va'da qilgandek, shu tinglovchilarimizdan kelayotgan xatlarni o'qib berib turaman. Kichkina messejlar yozishgan WhatsApp raqamiga. Siz ham yozishingiz mumkin. Bemalol mana yozyapti. Men Toshkent irrigatsiya institutiga hujjat topshirdim. Bugun imtihon yaxshi o'tdi men uchun. Biladigan savollarim tushdi, lekin auditoriya rahbarlari, nazoratchilari bolalardan nagli pul olib, shpargalka telefondan foydalanishga ko'z yumib ko'rmaganlikka olib, hatto SNB eshikdan kirib qolmasin deb qarab turdi.
Ular ham tirikchiligi bor.
Juda adolatsiz bo'ldi. 80% abituriyent telefondan bemalol foydalandi. Eng qizig'i SNB kirsa, til yog'lamali qilib men ko'rmadim deb turibdi. Agar hammasi adolatli bo'lganda yurtimizdan malakali kadrlar yetishib chiqqan bo'lar edi, deyapti. Mana yana bitta xat. Salom Ozodlik radiosi xodimlari, bugungi bu endi o'sha imtihondan so'ng darrov yozilgan xatlar. Imtihonlar nazorati har joyda har xil bo'lib turdi. Men o'zim Qo'qon davlat pedinstitutga imtihonga kirdim. Bu yil nazorat juda kuchli bo'ldi. 3-yil topshirishim bunaqasi bo'lmagan. MXX xodimlari bu yil deyarli haqqoniy turdi. Deyarli degan joyi ham bor ekan, lekin darvozadan hamma joyni titib kirgizishdi. Ko'pchilik o'g'il bolalarini tuflisini podoshvasini orasidan
yana o'sha Alisher o'sha nazoratni kuchli ekanligi haqida. Nazorat nihoyatda kuchli, lekin oxirgi natija
mana aytyapti, xonada ham nazorat kuchli bo'ldi deydi. MXX xodimlari 15 martadan ko'p kirishdi. Bolalarni bilmadimu, tarix fakultetida shunday holat bo'ldi. Eng qizig'i hamma xonadan bir vaqtda 12:20 da chiqarildi, deyapti. Mana bu bitta holat. Bundan tashqari shu tuflik poshnasiga o'rnatilayotgan telefonlar fotolarini ham oldik. Nazoratchilarni fotolarini ham oldik. Mana Samarqand davlat tibbiyot institutidagi vaziyat qanday bo'lganligi, hammada har xil hikoya.
Masalan, asosiy keladigan gapi, lekin yana o'sha Alisher, nazorat kuchli, MXX bo'ldi, lekin shunga qaramasdan ichkarida bemalol telefondan foydalanishdi, shpargalkalardan foydalanishdi degan bir umumiy
biz kichkina narsalar haqida gapirayotganga o'xshaymiz boydan beri. Chunki mana biz ekspertimiz G'olibbekka aytyaptilarki, siyosiy muammo dedilar. Mana shu siyosiy muammo nimadan ekanligini tushunmoqchiman. Chunki Umidbekka aytdiki, men Rossiyada ko'rdim, hech kimga hech qanaqa
yo'q.
Rossiyani aytmang, endi G'arbni umuman yig'ishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Istagan institutga istagan odam kirsa bo'ladi.
Kirish imtihoni degan narsani o'zi deyarli yo'q bu mamlakatlarda.
Kirish imtihoni bor, misol Chexiyada. Kiromagan odam, misol
kiroma davlat byudjetidan olinadigan.
Kiromagan odam sekin uyga ketadi, kiromadim deydi. Ya'ni hech qanaqa kiromadim, bu yil kuchim yetmadi deb eski o'zimiz
sovet oxir zamon emas uning uchun, ya'ni boshqa joyga kirib ketdi.
O'zimiz kirgan paytlar eslaylik, mana hammamiz oliy ma'lumotlimiz. Kiromasiz, sekin uyga ketib, bu demak kuchi yetmadi degan narsani
eshitardik.
Har qalay, mana shu gap bordi. Kuchim yetmadi degan gap eshitganmiz. Ya'ni kuchim yetmadi. Hozir kuchim yetmadi degan gap yo'q
ichida. Ota-onamni puli yetmadi.
Hozir kuchi yetmagan ham nima deydi, bilasizmi? Bizga xat yozadi. hammasi yolg'on ekan deydi. Ya'ni kuchim o'zidan emas,
50 ta xato bilan.
Uni ham gapida bor, jon. Ya'ni korrupsiya bor, lekin kuchim yetmadi degan gapni yig'ishtirib qo'yib, agar kiraolmasa, hamma sotilib ketgan ekan o'sha o'rinlar deydi. Ya'ni o'rinlar sotib bo'lgan ekan, men kichkina odamman. Men borsam, meni pulim yo'q, hech kim bilan gaplashmaganman. Shuning uchun o'rinlar hammasi sotilib bo'lgan. Oddiy gap, ya'ni korrupsiya talabalar deyarli mana shu talabalik davridanoq hamma yoq qo'pol qilayotgan soqqa ekanligini tushunib qolganda.
Alisher, agar gapiradigan odamlar bo'lmasa,
tinglovchimiz bor. Vodiy bizning har doimgidek ekspertimiz. Vodiy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana yana bir marta teatrlashtirilgan tomosha bo'lib o'tdi. G'olibbek aytgandek, go'yo Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar va yana qandaydir tizimlar korrupsiyani oldini olishga harakat qilishdi, lekin nima deydi? Har galgidek natija, manzara o'sha. Nima uchun?
Zamiraxon, bilasizmi, hozir nima haqida aytmoqchi edim. Bu masalani Rossiyada va o'g'lim o'qishga olib kirganman. Olib kirmaganman, u o'z kuchi bilan kirgan. O'shani qandoq bo'lganini aytib bermoqchiman. Rossiyaning bitta viloyatiga o'g'lim bilan birga o'qishga bordik. Hujjatlarni o'sha kuni topshirdik. Topshirgandan keyin bugun topshirasizlarmi egzaminni yo qaysi kuni topshirasizlar degan savol berdi. Juda ham kerandikda, ertaga topshiramiz dedik. Ertasi kuni kelganimizda, demak, o'sha xonaga olib kirishda orqaroqda biz ham qarab turdik. Xonada bir nechta kamera o'rnatilgan, kompyuterga o'tirdi. Kompyuterga o'tirganda, demak, o'sha qanaqadir qayerdandir o'sha savol, test savollari keldi. O'g'lim o'shalarni yechishga o'tirdi, taxminan 2 yarim soatcha yechdi. Undan keyin chiqib ketdi, o'rnidan turdi. Bu taxminan bir 20 minutdan keyin o'g'limga o'qishga kirdingiz, palancha ball oldingiz degan nimani berishdi, qog'ozni berishdi.
Mana endi sizga savol, nima uchun shunchalik oson ekan? Mana O'zbekistonda shu 1-avgust kuni telekom shirkatlaridan tortib, jamoat transporti, militsiya, milliy xavfsizlik 10 minglab odam jalb qilinadi. Shuni o'rniga shunga ketadigan mablag'ni siz aytgandek, masalan, 2 kamera qo'yib xonaga qandaydir bir normalni nazoratda shaffof bir shaklda keladigan test savollarni kompyuter orqali qilish nima uchun mumkin emas O'zbekistonda?
Endi men bilmadim, bu savolingizga agarda bir javob qidiradigan bo'lsak, unda ko'pchiligi rizqi uzilib qolsa kerak edi.
Rektor qaraq qilib villa quradi unda.
O'shani menimcha shunaqa bo'lsa kerak, chunki agar men aytgan holatimda o'quvchi qo'liga attestatini oldimi, xohlagan kuni borib ekzamen topshirishi mumkin. Bugun agar bunga topshira olmasa, qaytib chiqib borib boshqa universitetga yoki institutga topshirishi mumkin. Bu menimcha normal holat.
Demak, agar O'zbekistonda siyosiy iroda bo'lib, shu narsani o'zgartiraman desa, velosiped qaytadan ixtiro qilishi hojati yo'q. Rahmat sizga. Hozir agar imkon bo'lsa, xoling suhbatda abituriyent suhbatga qo'shildi, deyapti Alisher, marhamat.
Mana abituriyentlar biz bilan bog'lanyapti, asta-sekin biz bilan aloqada ko'pchilik telefondan. Mana bir qizimiz, adashmasam, biz bilan telefonda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Salom.
Mana siz imtihon topshirdingiz, test sinovlari topshirdingiz. Qanaqa bo'ldi? Qanaqa bir nimada chiqdingiz, bir taassurot bilan, qanaqa bir xulosa bilan chiqdingiz?
Men bu yil birinchi marta topshirishimda shu imtihon ancha kech boshlandi. Vaqti yurib oldida ko'pligi sababli. Keyin xonaga kirganda o'quvchilarga 2 o'quvchi chaqirib, to'g'rilikda test markazidagi testlarni ochilish kerak. Bunaqami?
Shunaqa bo'lsa kerak, ha?
Lekin bizni test varaqamiz ochig'iga kelgan o'qituvchi o'zini aybini nima dedi, bilmasdan ochib qo'yibman deb o'zini oqladi. Maylimi bolalar dedi, deganlar keyin ko'pchilik mayli dedi. Shu eng qizig'i test daftarchasi bilan nimasi test belgilaydigan nima aralashib ketgan ekan, o'zi unaqa bo'lmasligi kerak ekanu. Shunaqa tekis bo'lish kerak ekan, aralashib ketmagan bo'lish kerak ekan, lekin aralashib ketibdi. Shularni sartiroshga qilib tegiz tarqatdi.
Siz o'zingiz tayyorlandingizmi mana imtihonga? Mana sizni xatingizni bir qismini o'qib bergan ekanman dasturda. Umuman imtihonga tayyorgarlik که اوزگی شانیز مه یعنی کچیزگی خواز کرشیزگی شانسیز مه؟
نی اوزگی کرش که ایشان امالاق تاوکی هم تاب شدن دیمی؟
خلاق ترلن دیز من اشم تخوان نه اوت شد چون؟
اوت شد چون تیل بولا خدا خودلنده
بیم آلال بولدم یا کم گذر خانچه در پول بیر دیز مه؟
یو بیم آلال بولده او کچی گلده که پول یه بیردیک
Nima uchun pul yig'ib berdinglar?
Telefondan foydalanish uchun pul yig'ib bergansiz, shundaymi?
Bizga nima qilganligi uchun?
Indamagani, ko'rmaganga solgani uchun-a?
Ha, lekinga uni unchalik ishlatishga sharoit bo'lmadi, chunki SM xodimlari ko'p nazorat qilib chiqib ketganligi uchun unchalik foydalanmadi. Endi nimasi? Shu test varaqasi ochilganligiga men hayron bo'ldim-da. Odatda bu kelaydan chiqib qopti deb bizga bahona qildi. Yana bir ikkita so'zi kelaydan chiqib qolgandir deyish.
Endi nima uchun ochildi deb o'ylaysiz?
Bilmasdan dedi.
Seni
bilmasdan ochib qo'yibman.
Nima uchun ochildi deb o'ylaysiz? Ular test boshlanishidan oldin allaqachon test savollarini bilib olish uchun-a?
O'qituvchi bilmasa har qanday bilmasa ochib qo'ymasa kerak o'qituvchi bu ochilgan deb o'ylayman men.
Nima uchun
o'sha savol o'sha varaqlardan bittasi bunkerga tushgan?
Qaray, belgilari qo'ygandir ularsa. O'qituvchi bizning ichida bilsak, qaysi bir abituriyent uchun u narsa yetilib bo'lgandir. Biz uni bilmaymiz, o'qituvchi tarqatadi.
Menga ayting,
u o'quvchi bilan gaplashgan o'quvchiga yetib bergandir, tayyor turgandir balki ularsa. Chunki ochilgandir deb o'ylayman.
Singlim siz aytayapsizki, eshityapsiz mana, eshityapsizmi? Alo. Siz aytayapsizki, pul berdik azgina deyapsiz. Qancha pul berdingiz?
$20
yig'dinglar
dedi.
Ko'kidan olib kirish kerak, ko'rinmasligi uchun. Haligi ko'p bo'lib ketadi.
O'qituvchi ruxsat berganligi uchun
qandaydir belgilangan narxi bormi buni yoki har kim cho'ntagi ko'targanchami?
Yo'q. Hamma ko'targancha.
A ichkariga olib kirgan mana telefonni, pulni olib qo'yishdi degan xabarlar keldi. Sizlar olib qo'ymadimi pulni? Yo buni ham ko'rmaslikka solish uchun pul berildimi?
Yo pulda olib ketishdi, pulda.
Dollarda?
Har kim yetib qilib olib kirdi telefonni. Har kim yetib qilib olib keldida misol uchun soch turmakka oyoq kiyimga shunaqa deganlar yetilib qilib olib kelishdi
tushunarli misol o'sha imtihonda
qattiq tekshiruvlardan o'tib eplagan odam olib keldi
qanday olib kirdingiz o'zingiz mana qanday epladingiz qanday olib kirdingiz siz telefonni misol sochingizga tikib olib kirdingizmi qanday olib kirdingiz sir bo'lmasa agar juda chuqur joyga yashirib olib kirmagan bo'lsangiz
nimaga sochimga
sochingizga
demak turmagingizni buzishmadi
qara uzun soch shuning uchun uzun soch yaxshi deyishadi xo'sh va yana bitta oxirgi savol sizga misol o'sha imtihon paytida man bermadim $20 yo'q menda man qashshoq oiladanman kambag'alroq yoki o'zim kuchimga ishongan odamman
общий $20 o'qituvchiga
общий bu man bermasligim mumkin emasmi misol bermayman desam
chiqarib yuborarmidi bermagan abituriyentni
abituriyent bermasa bermaganlar ham bo'ldi birinchi o'tib ketganlar ham bo'ldi qolgan vijdonlilar
yo'q
to'xtang qiziqda misol man bermadim va lekin shikoyat qilmoqchiman shikoyat ham qilolmasam kerakda shuni shikoyatga o'rin yo'q deganga bir o'xshagan bir narsa ekanda sizlar tomonda har qanday rahmat sizga rahmat kattakon xudo xohlasa mana shu yo'llar bilan ham kiradiganlar bor sochini shunaqa
bekorga sochlarni tekshirishmabdi
mana abituriyent yana bir abituriyent biz bilan aloqada to'g'ridan to'g'ri aloqada abituriyent 2 deb tanishtiryapman buni
assalomu alaykum
assalomu alaykum
qalay bo'ldi endi imtihonlar orqada tekshirish a'lo darajada bo'ldi lekin telefon shpargalkalarchi qanaqa qilib eplagan nima qilib epladi tekshiruvchiga pul berib kirdimi
yo'q tekshiruvchiga pul berish bo'lgan forma keyin
باشته و تیشرسته و همه جایه ده دم سکتل زوره دو باشده این چند بیر یکی با کرم این پا با کنم اصلا این پا اومده نه اینم پیشتی بجیر اوکیدیم باره یه بانم سیلی یعنی مستق زوترین این ما هیچ کمی یو بوده بسی چیمه یو نوشن بایا زوترین دوستایت ما قرسان تیشت سال کسیره گو کلن یا Oldu da coplar bilmiyor oğlum da bizi kusura bakıyor.
Ha, de bakın ki tayyarlap gibi erişti
ha? Evet tayyarlap gibi erişti. Katkadan bir de bizden odan çekti. Yürüdü, yakanını kırgenirken, umumluğa hakkı yokken, keşke aldı soruyor ki.
Şimdi bu yıl bana şu en köp tarqalgan bana bu teknik usullerden. Kaysa birge guvah bulduyuz o ziz? Telefon, maşnaka tayyar test cevaplarını opkırış.
Telefonda işkence yok ki, da onu etçotun grubumuzu eşkırtın fiyeliyken, Rus fiyeliyken, oşan için.
Aloka, aloka.
Abiturient
ikki. Abiturient ikki alokiz yakşımaz. Sizge bu yılı kürüşüzge omad tilab qolamiz.
Rahmat sizge.
Afsus aloqa yaxshi emas, Farqali.
Alisher, mana bu kino bo'lardi-yu, imtihondan o'tish qaysi kino edi?
Mashhur prium degani.
U holva bo'lib qopti hozirgi.
Shurik sarguzashtlari.
Hozirgi qo'llanilayotgan usullar.
U narsani kashf qilish uchun kalla kerak.
Yo, creativity bizda mana, ko'rdingizmi, o'zbeklarning creativity, ya'ni ijodkorligi qaysi narsalarga sarf bo'lyapti? Men
shu yerda bir narsa qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. E'tibor bering, kim gapirmasa, kim bilan urlanmasa aytayapti. Nazorat kuchli edi. Bizdan sochlarimizdan shumon qilishdi. Tekshiryapti. SNB xodimlari xonama-xona yurib tekshiryapti. Hech kim telefondan foydalanmasin, shpargaltadan foydalanmasin. Buni faqat bitta narsa bilan tushuntirish mumkin. Nima uchun SNB xodimlari bunchalik faol? Buni javobi bitta. Shu tariqa SNB xodimlari o'ziga konkurentsiyani yo'qotadi. Qanchalik kam telefondan foydalansa, qanchalik kam shpargalkadan yoki tashqaridan kimdir o'sha abituriyentlarga yordam kelsa, aynan ularning odamlari ko'proq ball yig'ib o'tib ketish imkoniyati bor. Bo'ldi.
Demak, bu yerda test natijalarini belgilovchilar o'rtasidagi konkurentsiyaga ham guvoh bo'lyapmiz. Mana hozir suhbatimizga o'zbekistonlik doktorantlarimizdan biri Shoiraxon qo'shildilar. Shoiraxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shoiraxon, mana shu hozir eshityapsiz, har xil shpargalka, telefon, bu nazorat, milliy xavfsizlik, ichki ishlar va hokazo va hokazo. Shularsiz ham oddigina qilib, menimcha, agar haqiqatda biz yaxshi kadrlar tayyorlashi, bilimli bolalar universitetlarga kirishini xohlasak, juda jo'n va juda oson bir yechimi bor bu masalani. Mana shaxsan siz guvoh bo'lyapsiz, ko'ryapsiz shuni. Ayting shu shu oddiy bir yo'li, shu agar haqiqatda g'olib deb aytmoqchi ilm istaganini joyi universitet bo'lsa.
Zamira, mana hozir men eshitib haqiqatdan hayron qolyapman-da, mana studentlarni faqat bularni niyati shpargalka, boyagi shpargalkalarni yashirib olib kirish, telefonlarni olib kirish. Men aytaman-da, bu shu menimcha bu o'zbeklarni qon-qoniga singib ketganmi bu o'qishga kirishda? Albatta shu narsani qilish. Endi bunga sabablar ko'p. Masalan, nima uchun shunday? Chunki bizda O'zbekistonda hozir o'rta ta'lim juda ham xarob ahvolda. O'rta ta'limda umuman bolalar o'qiydi degan, o'qib bir bilim oladiganini bilmayman. Mana shu o'qishga kiraman deganlarning hammasi, shu 90% shu repetitor bilan shug'ullanadi. Repetitor bilan shug'ullanadi. O'rta maktabga o'rta maktab 0. Haligi maktabni muallimi 4 soat, 5 soat darsini bir yolg'on yoshib qilib darsini o'tatadi, chopib bozorga ketadi. Bozorga borib nima sotadi? Haligi ro'zg'arida yetishmovchilik, uni oladigan 300 ming, 400 ming oyligi bolasiga yetmaydi boqishga. Uni qo'shimcha biznesi bor. Bozorga borib biror nima sotadi. uni xayoli maktabdagi kelganda ham uni xayoli maktabda emas.
Yoki yana zanjir reaksiyasi shoira, u o'zi bu o'qituvchilik diplomi bor odam o'zini bilim saviyasi qanchaligini ham hali bilmaymiz. Hali
o'zi endi qarang-da, o'sha birinchi buni ildizi, buni ildizi nima uchun bu bolalar shpargalka deb bunaqa bo'lib yotibdi? Buni ildizini izlash kerak. Buni ildizi O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin o'rta ta'limga umuman e'tibor berilmadi. Bir Toshkentdagi bir ikkita uchta maktabni ko'rsatib qo'yadi televizorlarda. Mana bunaqa qildik, bunaqa qildik, talonchani bolasi o'qiyapti. Hali nima deydi, hali yuqoridagilarni nevarasi, bolalar o'qigan maktablarni maqsad ko'rsatadi. A bu rayonlarga, oblastdagi maktablarga borib qaranglar, maktablarda holi xarob, patologlar tekshirib, pollari o'yilib, qishki kuni bolalar uyidan o'tin ko'tarib, bitta-bitta ko'tarib ko'tarib borib o'qiydigan maktablar bor. A bu yerda bilim bilim vafotlanib bo'lmagandan keyin nimani kutishim, u bekor uni nazar qilgani ham abut ko'rgani. Keyin haligi o'rta maktabda umuman bilim olmagan bolalar o'qishga kirishdan oldin otasiga, enasiga zo'r kelib pul berdi-da, boya repetitor bilan shug'ullanadi, o'ziga ishonmaydi. Bilimi yo'q. Bilim umuman yo'q. Mana biz o'qigan vaqtlar, mana 80-yil boshlarida hisoblaydigan bo'lsak, masalan biz lekin haqiqiy bilimi bor odam o'ziga ishonsa kiradi. Mana men o'zim kirganman o'qishga.
To'g'ri.
2 yil o'qishdan yiqildim.
Endi Shoiraxon.
O'zim kirganman.
Shoiraxon, mana shunaqa ekan, maktabda bilim olmagan ekan, haqiqiy bir nima deydi, fundament yo'q ekan. Nima uchun shu jamiyat mana shu diplom kultidan qutilmayapti? Nima uchun mana 543 mingta abituriyent hujjat topshirar ekan, har bitta o'ringa mana bu yil qarib 9,5 tadan bola to'g'ri kelyapti. Shartmi mana shunaqangi bilimi bo'lmagan bolani ota-onalari haligi itarishi bilan, yordami bilan, cho'ntagi bilan ularni qo'liga diplom olib berish nimani o'zgartiradi? Oliy o'quv yurtidagi vaziyat ham maktabdan
farq qiladi.
Yo'q, jamiyat shu kultdan qutulish kerak emasmi?
Endi ingliz tilida aytadi, o'zbekchasi qanday bo'ladi? Something better than nothing deydi-ku.
Yo'qdan ko'ra, yo'qdan ko'ra bori.
Ha, yo'qdan ko'ra bir narsa bo'lsin dedi. Endi ana bolalar o'qigandan keyin ana men esimda bir bu masalan O'zbekiston sistemasida bu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin bu poraxo'rlik bo'lmadi institutda. Bu Rossiya davri o'rus bilan qo'shilgan vaqtimizda ham bordi. Men bilaman 80-yillarda boshlarida hamma o'qishlar bilaman. Bilim yurtlari 1000 so'm, institutlar 3000 so'm, universitetlar 5000 so'm, mana bu Medinus, Yurfa, kooperativni institutlar 8000dan 10000gacha, to yuridik universitet instituslarda yuridik nimalari 15000 o'z stavkasi bor edi 80-yillarda boshladi. Bugunga men taqqoslasam pul, значит, o'sha vaqtda 1 dollar 1 so'm bo'lgan, 1 dollar 1 so'm bo'lgan ekanda.
O'sha ha.
Mana hozir ham qarang, institutga kiradiganlar 5000 dollardan kiryapti, to'g'ri? Mana qayerga desangiz, milliy institutga deydimi, shoshnoslikmi
bo'lsa. Agar 5000 dollarlik qolgan bo'lsa.
Shunaqa
agar qolgan bo'lsa,
5000 deyapsiz, hozir sizga menimcha ko'pchilik telefon qilsa kerak.
Top bering 5000 ga,
5000 ga anaqa zudlik bilan agar anaqa qilib bera olsangiz, to'g'rilab bera olsangiz deb. Rahmat.
Bir xillar odamiga qaraydi, aytadi-yu, Alisher aytadi-yu, odamiga qaraysanda qanaqa odamni, qanaqa tankang bor deydi-ku. Bu 80-yillar, mana sizlar bilasizlar buni. 80-yillarda ham bor, bo'lgan 70-yillarda bo'lgan. Endi
lekin nisbat o'zgardi shekilli.
Bo'lgandan keyin boyagi test tizimi, umuman bu bilimi yaxshi odam baribir o'qishga kiradi.
To'g'ri, to'g'ri. Faqat bugun emas menimcha.
Yo'q odam bu boyagi.
Shoira opa, rahmat. Yana sizga so'z beramiz albatta. Zamira opa, mana aytdingizki, diplom kulti dedingiz. Diplom kulti. Lekin boshqa tomondan nimasi yomon agar juda ko'pchilik yoshlarimiz oliy ta'lim olishga harakat qilib qilsa.
Alisher, yomon emas, bilim olishga harakat qilsa, lekin qo'lida faqatgina ertaga kimdir eshigini taqillatib menga
diplom olish. Hammasi yaxshi niyat bilan, ya'ni diplomi yonida bilimi olsa, bu nima deydi, diplom bir diplom bitta narsa, a yaxshi hamma
yo'q,
hamma ilm olaman deb kiradi
bu yaxshi bo'lganda edi, o'zi o'qib o'zi nima qilib bo'lsa ham kirishga harakat qilgan bo'lardi mening nazarimda. Hozir bular pul bilan kiradi.
G'olibbek aka to'g'ri aytdi bitta narsani, dastur boshlanishida birinchi gap shunday bo'ldiki, isloh
bu siyosiy
agar siyosiy muammo bu. Mana shu yana G'olibbekka qaytmoqchiman. G'olibbekka salom. Yana bir marta sizni dasturga olib kiryapmiz. Siyosiy masala dedingiz. Ya'ni bu ketishda shunday hamma butun oliy ta'lim sistemasini bir qog'ozga o'rab musorga o'tirish kerak degan nazarda narsani nazarda tutyapsizmi yoki qanaqadir boshqacharoq bir narsalar bormi? Ya'ni osonroq yo'l bilan hal qilish mumkin bo'lgan islohotlar bormi?
Endi bu men aytganimdek, bu endi osonroq yo'li qolmadi-da buni. Chunki mana men misol uchun aytmoqchi.
Siz bilan aloqani yo'qotdingiz.
Alo.
Men endi eshitilyapti, xo'p, gapiravering.
Sharqshunoslik institutida 2009-yil 2 oy ishlaganman-da. Kafedrada 14 xitoyshunoslik va koreyashunoslik kafedrasi bo'lgan. Kafedraning nomi. O'shani 14 ta domla bo'lgan, 14 ta domla kafedrada. Shu 14 ta domladan bitta men Koreyada koreys. Alo.
Ishyapmiz, eshityapmiz, aha.
Koreya diplomini olib kelgan shaxs bo'lganman-da, Koreyaning nufuzli universitetini bitirgan magistrant iqtisod bo'yicha magistr unvoniga ega bitta man bo'lganman. Lekin men endi hozirgi sharoitda shunaqaki, meni bu tik diplomlarim bilan ham, mana diplomatiya biznes menejment institutini bitirganim bilan ham. O'sha ishga olsa bo'lardi mana shu. Lekin o'shalar bahona qildiki, bu koreyski diplomim o'tmaydi deb ishga olmadi. Xullas, bu o'sha paytda Parpiyev ministr edi, Parpiyev degan odam. Agar esingizda bo'lsa, o'shani nomiga men shu haqqim bormi shu yerda domla bo'lishga deb xat yozganman. Ministerdan, vazirlikdan javob kelgan Begimqulov degan zam ministr, zam o'sha vazir qo'li bilan endi bunaqa agrar universitet haq bermaydi, u bu ish qilmaydi.
G'olibbek aka, siz siyosiy o'sha savolga javob bera olsangizchi, masalan, qanday islohotlar siz oson bo'lmaydi deyapsiz. Nima oson bo'lmaydi? Nima qilish kerak?
Bu siyosiy boshqaruv o'zgarmasa, qandaydir mana shu hozirgi tizimda nimadir qilish mumkinmi? Hozirgi vaziyatda.
Hozirgi men aniq va tiniq bilan aytishim mumkinki, Xudo xohlasa, agar keyingi yil 15-yilda yangi prezidentni Xudo xohlasa saylasak, agar o'sha odamni haqiqatan vatanparvarlik, millatparvarlik ruhi bo'lsa, bu masalani 3 oy ichida hal qilsa bo'ladi.
Saylamasak-chi, eski prezidentimiz, ya'ni yangi prezidentga aylansa-chi?
Saylamasak-chi, Xudo xohlasa, yana bir 10-15 yil mana shunaqa sharoit davom etsa, O'zbekiston Nigerga yoki o'sha Gabonga aylanadi qoladi, keyin misol uchun yurasilar hammanglar nima deydi?
O'zi shunda ham G'olibbek to'g'risi. Mana bizga keladigan maktublar, bildiriladigan savollardan hozir intellektual potensial qay holga tushganini ko'rib turibmiz. Yozilayotgan xatlari saviyasi va boshqasi siz juda ham bir jiddiy gap aytdingiz. Mana shu o'rta ta'lim, oliy ta'lim uchun mas'ul shaxslar, mana bu ishni qilayotganlar millatga qarshi jinoyatchilar sifatida tasniflanishi kerak degan. Lekin umumiyatla yana aytaman, mana shu hozirgi imkonda siz hozir juda ham masalani katta qo'yyapsiz, ya'ni siyosiy boshqaruv o'zgarishi kerak degan ma'noda. Hozirgi vaziyatda nimanidir ozgina pozitiv tomonga o'zgartirish imkoni bormi yo'qmi?
Siyosiy o'tirgan odam almashishi kerak. Chunki bu siyosiy boshqaruv deganimizda, masalan, hozir menga masalan sistemani o'zgartirish kerak yoki bizda prinsipda o'sha qadriyatlar sistemasi o'sha, lekin amaldagi ishlar noto'g'ri, amaldagi ishlar, tushunasizmi?
Oxirgi savolimdek, balki siyosiy boshqaruv o'zgarishini kutib o'tirmasdan jamiyatni o'zi ham ozgina qarashini o'zgartirsa bo'lmaydimi? Har yil qoplagan, Rossiyada topgan, og'ir mehnat bilan topgan pulini kimdir bir qo'liga olib borib berish o'rniga, boshqa narsa qilish o'rniga bir haqiqiy bilimmi, mayli diplom bermasin, lekin haqiqiy bilimmi izlash yo'liga o'tish jamiyat qo'lida emasmi? Qisqagina.
Masalan, jamiyat qo'lida, endi jamiyatda jamoat strukturasi nihoyatda rivojlangan bo'lganda va jamoat bilimi ongi rivojlangan bo'lganda, bu nima deydi, jamiyatni qo'lidan keladigan narsa bo'lardi. Endi bu bizani jamiyatimiz bir qobig'i ichida qolib ketgan bir boy abituriyent qizni gapini eshitdinglar, vijdoni bormi berdi. Mana bu mazkurani shunchalik buzilishki, ko'ryapsizmi, bu noto vijdoni borlar berdi yig'ib, vijdoni yo'q bermadi deb o'sha tushunchalik mazkura buzilganini bir belgisi bu, tushunyapsizmi? Bizani jamiyatda bu jamiyatni o'zi buni o'zgartirish qilolmaydi, chunki bizani jamiyat bir ilmi saviyasi darajasi yoki bir siyosiy darajasi bunaqa emasda, tushunyapsizmi? Faqat bu tepada o'tirgan bitta shaxsni qo'lidan keladigan narsa 3 oy, 6 oy ichida akkauntga nima edi, umuman o'zgartirib tashladi.
To'g'ri aytasiz, buni zotdan Gruziya misolida ko'rdik. Gruziyada o'sha
har qalay velosiped ixtiro etish kerak emas. Murak rivojlangan har davlatlarda nima uchun bu narsa yo'q?
Yo'q, ularni uzoq
qilmaylik, o'zimizni olib turib, shuni joriy qilib, mana bulardagi oddiy sistema, kirishga bemalol o'qish murakkab. Oxirgi shu savol, mana shu yaqinda bir mana shu Chexiyada o'qib yurgan bir yigit bilan gaplashib qoldim. U aytayaptiki, bilasizmi deydi, 30 kishi kirgan o'sha meditsinskiy institutga, mana shu tibbiyot institutiga. 2 kishi bitirib chiqdi deydi.
Shunaqa?
Ya'ni kirganda kiraveradi. chiqayotganda o'zingizni endi o'zingiz o'ylang, ya'ni shu
bizda uni ham yo'li topilgan, yana domlaga tashi, yana ota-onani cho'ntagini quritish. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi soni 1-avgust kuni bo'lib o'tgan test sinovlariga bag'ishlandi. Bu haqidagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Kelasi dushanba yana Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlik onlayn to'lqinlarida siz bilan suhbatlashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.
Rahmat.